Árni Páll Árnason, háttvirtur fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar nú andsvari.
Virðulegi forseti, ég segi það þessar umsagnir annars vegar að þær eru ekki í samræmi við lýsingu háttvirts þingmanns og félaga hans í meirihlutanum á afgreiðslumál á síðasta kjörtímabili. Því í nefndaráliti meirihluta atvinnuveganefndar er skýrt tekið fram að sú sem að háttvirtur þingmaður stendur að sú afgreiðsla hafi verið í fullu samræmi við gildandi lög. Hafi byggt á bráðabirgða ákvæði laganna og byggt á efnislegum rökum. Og hitt sem ég ætla að segja þetta er háttvirtur þingmaður passaði sig að nefna ekki þá staðreynd að umhverfisráðuneytið segir að algjörlega skýrum hætti ráðuneyti umhverfismála að skrokkalda sé að það standist ekki lögin að gera tillögu um skrokkvöld. Og ég vil spyrja háttvirtan þingmann á móti. Af hverju kaus hæstvirtur umhverfisráðherra að vel yfir mikill yfirlegu ekki að gera tillögu um neitt annað í Hvammsvirkjun. Af hverju lagði hæstvirtur þáverandi ráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson ekki neitt annað til